Қазақстан мен Жапония атом энергиясын бейбіт пайдалану жөніндегі ынтымақтастық келісіміне қол қойды. Бұл туралы Жапонияның сыртқы істер министрлігі сейсенбі күні хабарлап отыр. Аталмыш келісім Жапонияға Қазақстаннан тұрақты түрде уран жеткізуді қамтамасыз етеді. Қазақстан әлемдегі уран шикізатының қоры бойынша екінші орында тұрған ел. 2007 жылы басталған келіссөздер құжатқа қол қою арқылы аяқталып отыр. Бұл аралықта Токионың ұсынуымен Қазақстан ядролық терроризммен күрес жөніндегі халықаралық конвенцияға қосылды деген Жапонияның ақпарат көзі. Сейсенбі күні Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев сотта Жәкішевке жаңа айып тағылғанын айтты. Сонымен қоса адвокат Бисекеев өзіне қарсы да ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан кезекті рет қорқыту үркіту әрекеттері болғанын сейсенбі күнгі Астанадағы баспасөз мәслихатында баяндады. Сейсенбі күні Румыния президенті Траян Басескудың Қазақстанға екі күндік сапары басталды. Ол қазақстандық жетекшілермен кездесіп, екі жақты қарым-қатынастар мен халықаралық ұйым аясында өзара әрекет ету жағдайларын талқылайды деп хабарлайды Қазақстанның сыртқы істер министрлігі. Сапар барысында Траян Басеску Қазақстан президенті жанындағы мемлекеттік басқарма академиясының ұстаздары және тыңдаушыларымен кездесіп, Қарағандыдағы Спасск мемориалдық кешенін аралайды, сонымен қатар Қазақстандағы румын диаспорасымен кездеседі деп жоспарланған. Украина парламентінің спикері премьер-министр Юлия Тимошенко жетекшілік ететін одақтас үкімет құлады деп мәлімдеді. Бірақ Тимошенко жоғары рада заңсыз әрекетке барды деп отыр. Оның сөзіне қарағанда,
сьогодні в Верховній Раді незаконно була зруйнована демократична коаліція.
Бүгін жоғары рада заңсыз түрде демократиялық коалицияны құлатты деді. Украинаның жаңа сайланған президенті Виктор Янукович Тимошенконы үкіметтен кетуге шақырып келген, енді ел парламенті жаңа одақтас үкіметті жасақтау басталғанша бұрынғы одақтас үкіметке сенімсіздік танытқан дауыс беру керек. Тимошенко үкіметіне дауыс беру сәрсенбі күні өтеді. Қытай Иранның ядролық бағдарламасына қатысты дағдарысты шешу үшін әлде келіссөздерге орын бар екенін айтты. Қытайдың сыртқы істер министрлігінің сейсенбі күнгі мәлімдемесі, Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу Иранға қарсы жаңа санкциялар салуды қарастыруға дайын дегеннен кейін айтылып отыр. Батыс елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді, оны Техран жоққа шығарып, ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін айтып келеді. Қытай Иранға жаңа санкциялар салуға қарсылық танытып келген, Ресей де осыған дейін Техранға қарсы санкцияларға келіспеген болатын. Сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев франциялық инвесторларды Ресей экономикасын жандандырып, бүгінгі заманға сай жаңашыландыруға шақырды. Медведев бұл үндеуін Францияға сапарының екінші күнінде айты, Францияны Ресейдің теңдесі жоқ әріптесі деп атады. Президент Медведев Ресейге Францияның инвестиция салуы өсе түскенін айтқан.
По объему инвестиций Французская республика опередила Соединенные Штаты Америки. Это означает, что мы находимся на верном пути.
Ресейдегі франциялық инвестицияның көлемі ақшты басып озды. Бұл деген біздің дұрыс бақытта екенімізді білдіреді, деді Медведев. Екелдің президенттері Ресейге Францияның 4 соғыс ұшағын сату келісімдері басталғанында растады, сонымен қатар тараптар басқа да келісімдерге қол қойған. Ауғанстанның барлау қызметі бүлікшілер шабуыл туралы тікелей эфирге хабар беруге тыйым салып, ондай хабарлар содырларға көмек болуы мүмкін деді. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, дүйсенбі күні шыққан бұл үкіметтік шектеу өткен жұмада Кабул қаласындағы жанкештілік шабуылдан ішінде шетелдіктер бар 16 адам қаза тапқаннан кейін болып отыр. Агенттіктің айтуынша, бұл тыйым шаралары Ауғанстанның ұлттық қауіпсіздік заңының 7-ші бабы бойынша жасалып отыр. Ақпарат тарататын ұйымдарға жасалған шектеу қалай енгізілетіндігі әзірге белгісіз. Бейжіңнің елдегі мұсылмандарға қарсы шараларына наразылық танытып, Қытайға қарсы шабуылдарға шақырып келген Әл-Қайда тобымен байланысы бар лаңкес ақштың Пәкістандағы шабуылынан қаза тапқан. Сейсенбі күні Пәкістандық барлау қызметі мен Талибан ресмилері Түркістандық ислам партиясының жетекшісі Абдул-Хах Әл-Түркистани ақпанның 15-де солтүстік Вазиристан аймағындағы әуе соққысынан өлтірілгенін растады. Әл-Түркистани Қытайды мұсылмандарды қырды деп айыптады. Қытайдың батысындағы Шыңжаң аймағындағы 8 миллион ұйғыр мен орта азиялық ұлттар тұрады. Мұсылмандардың жетекші ғалымы Әл-Қайданың қақтығысты идеологиясына қарсы ислам қаулысын шығарды. Тегі пәкістандық Тахир ол Қадри өзінің 600 беттік фетуасы, яғни мұсылман мүфтиінің шешімі деген террорлық әрекетті, оның ішінде жанкештілікті діни тұрғыда ақтауға қарсы қаулы болып табылады, деді. Ислам діні жанкештілік жарылыстар мен бейбіт тұрғындарға қарсы шабуылдарды қатты айыптайды. Діни маманның айтуынша, қаскүнемдердің әрекеті исламға жатпайды, басқаша айтқанда олар сенімі жоқтар. Қадри халықаралық ислам қозғалысы мен Хадж ол Құран үкіметтік емес ұйымын құрған, оның таратқан құжаты Пәкістанда көбейіп кеткен жанпидашылық шабуылдарға қатысты шығып отыр. Хабарлар қарағанда Иран билігі кинорежиссер Жафар Панахиді өз үйінде қамауға алып, белгісіз бір жерге алып кеткен. Халықаралық мойындалған 49 жастағы режиссер оппозициялық қозғалысты қатты қолдап келген. Оппозициялық вебсайттың жазуынша режиссердің баласы Панах Панахи дүйсенбі күні түнде Техрандағы үйлеріне қауіпсіздік күшті.